Tämän uuden vuoden aaton evankeliumiteksti on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin 13. luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Ja hän puhui tämän vertauksen. Eräällä miehellä oli viikunapuu istutettuna viinitarhassaan ja hän tuli etsimään hedelmää siitä, mutta ei löytänyt. Niin hän sanoi viinitarhurille, katso, 3 vuotena minä olen käynyt etsimässä hedelmää tästä viikunapuusta, mutta en ole löytänyt. Hakkaa se pois, mitä varten se vielä maata laihduttaa? Mutta tämä vastasi ja sanoi hänelle, Herra, anna sen olla vielä tämä vuosi. Sillä aikaa minä kuokin ja lannoitan maan sen ympäriltä. Ehkä se ensi vuonna tekee hedelmää, mutta jos ei, niin hakkaa se pois. Tämä on pyhä evankeliumi. Me elämme viimeistä päivää vuodesta 2023. Jos Jumala suoja, me elämme huomennakin, niin olemme siirtyneet vuoteen 2024. Aika kuluu. Jotenkin vuoden vaihde on sellainen selkeä kohta, samalla tavalla kuin oman ikävuoden muuttuminen. Kun ei enää kirjoitakaan, tai voisi käydä vielä vahingossa joskus, että kirjoittaa sen vanhan vuosiluvun, huomaa, että ei ole enää 2023 huomenna, vaan on 2024. Tai kun kertoo omaan ikänsä ja muistelee sitä edellistä ikäänsä, niin sitten huomaa, että ei, nyt minun pitää kirjoittaa yksi isompi luku. Aika kuluu. On tärkeää, mitä ajan kuluessa tapahtuu tai jää tapahtumatta. Nimittäin aika kuluu joka tapauksessa. Hedelmää 3 vuotena kantamattoman puun kannalta ratkaiseva kysymys tulisi olemaan se, kantaisiko se 4. vuotena hedelmää? Itse asiassa, jos tuota keskustelua ei olisi käyty, olisi jo ollut ratkaisevaa, mitä niinä 3 ensimmäisenä vuotena on tapahtunut tai oikeastaan jäänyt tapahtumatta. Mitä tapahtuisi 4. vuotena? Jos tuo puu kantaisi hedelmää, se saisi jatkaa elämäänsä. Jos ei, sen elämä päättyisi. Tämä on hyvin vakava ja vuodenvaihteeseen erityisen sopiva teksti. Tietysti senkin takia, että siinä puhutaan vielä, anna vielä tämä vuosi. Tämä teksti tuli itselleni rakkaaksi reilut 36 vuotta sitten, kun rukoilin itselleni rakkaan ihmisen kohdalla tämä Raamatun kohta mielessäni, että hän saisi vielä 1 vuoden. Vuoden vaihtuminen julistaa meille jotakin samaa kuin tämä teksti. Aikaa ei ole loputtomasti. Syntiemme tähden meidän ajallinen elämämme on rajallista. Synti on valtavan vakava asia, sillä se toi meille eroon Jumalasta elämän lähteestä. Ja koska jouduimme eroon elämän lähteestä, hänestä, jolla on elämä itsessänsä, meistä tuli kuolevaisia. Kuolevaisuus ei ole mikään ihmisen itsessään ihmisyyteen liittyvä seikka, se on syntisyyteen liittyvä seikka. Elämme ikään kuin sitä päivää, jolloin meidän pitää kuolemalla kuoleman, mitä tänä päivänä, tänä aikana ollessamme matkalla kohti tätä ajallista kuolemaa tapahtuu, ratkaisee iankaikkisuutemme. Tämän elämän aikana Jumala haluaa liittää meidät takaisin yhteyteensä. Niille, joille tämä takaisin liitäntä tapahtuu, ajallinen kuolema ei johdakaan iankaikkiseen kuolemaan ja pysyvään eroon Jumalasta, vaan ajallisesta kuolemasta onkin tullut heidän kohdallaan uni, josta saamme herätä Jumalan herättäessä meidät ja saamme myös vapautua synnin otteesta lopullisesti ja täysin. Mutta miksi Jeesus puhuu niin usein vertauksin? Tähän on varmastikin useitakin syitä, mutta nostan nyt esille muutaman varsin selvän syyn. Puhuessaan taivaallisista asioista, Jeesus puhuu asioista, jotka hän itse tietää täysin, mutta joista syntinen ihminen ei oikeastaan tiedä mitään varmaa. Käyttämällä vertauksia Jeesus puhuu taivaallisista asioista tavalla, joka käyttää meille tuttuja asioita apuvälineenä kertomaan niistä asioista, jotka eivät ole meille tuttuja. Tämähän on tyypillistä siinä, että kun kerrotaan jotakin asiaa, niin se täytyy rakentaa sen pohjalle, mitä ihminen jo valmiiksi tietää. Koska jos aletaan puhua sellaisista asioista, joita ihminen ei tiedä, sellaisilla sanoilla, mitä ihminen ei ymmärrä, hän ei kykene niin kuin ottamaan sitä vastaan. Ja näin armollisesti Jeesus puhuu meille vertauksi. On suurta Jumalan armoa, että hän on luonut maailman siten, että näitä esimerkkejä on niin luonnollisesti tarjolla täällä, ettei Jeesuksen tarvitse niin sanotusti vääntää rautalangasta ja tehdä keinotekoisia esimerkkejä. Toinen varsin luonnollinen syy näyttäisi olevan se, että vertaukset soveltuvat moneen tilanteeseen. Vaikka niiden alkuperäinen sanoma ensimmäiselle kuulijakunnalle olisikin silloin liittynyt erityisesti sen hetkisiin asioihin, ja nämä taustat on hyvä tietää, niiden sanoma tälle päivälle ja meille aukeaa helpommin, kun ne ovat vertauksen muodossa. Ne ovat ikään kuin ajattomampia, eikä niitä tarvitse samalla tavalla pyrkiä erottamaan siitä ajallisesta viitekehyksestä, jossa Jeesus on ne sanonut. Tai se ei anna meille sellaista mahdollisuutta kuvitella, että no silloin oli näin, ja silloin se koskevat vain sitä aikaa. Jumalan sana on kirjoitettu sen takia, että se vaikuttaisi meihin ja me saisimme siitä ravintoa. Ja Jumalalla on selvä understatement. Jumalalla on siis täydellinen kyky ilmaista asiat sillä tavalla, että ne puhuttelevat kaikkia ihmisinä kaikkina aikoina siitä alkaen, kun hän on ne sanonut. No mikä on tämä viikunapuu? Tässä me juuri näemme, miksi vertaus on ollut sopiva tapa Jeesuksen puheelle. Viikunapuu viittaa yleensä ja usein Israeliin. Ja Jeesuksen alkuperäiselle kuulijakunnalle tämä näkökulma on ollut hyvin tärkeä. Ei se tietenkään meillekään merkityksetön ole. Mutta samalla tämä vertaus on jo tuolloin puhutellut henkilökohtaisella tasolla. Ja erityisesti niin tulee tapahtua meidän kohdallamme. Eihän ole mitään erityistä mieltä, jos me rajoittuisimme vain pohtimaan sitä, onko Israelin kansa kantanut hedelmää vai eikö. Mehän olisimme fariseuksia, jotka näkevät Jumalan sanan osoittavan toisten vikoja, mutta jättävät helposti sanan varoitukset itselle huomiotta. Ikään kuin me alussa, kun me Jumalan palveluksessa tunnustamme syntimme, niin me emme tunnustaisikaan omia syntejämme, vaan me tunnustaisimme sen naapurin synnit. Ja se ei ole se Jumalan tahto meidän kohdallemme. Toki meitäkin tämä vertaus puhuttelee seurakuntana ja kansallisellakin tasolla. Onko seurakuntamme kantanut ja kantamassa hedelmää? Miten on Suomen lait? Millaista hedelmää se kantaa vai kantaako mitään? Hedelmästä voidaan puhua niin, että kannetaan hedelmää jolloin ajatus on siinä, että se hedelmän kantaminen on Jumalan vaikuttaman hedelmän kantamista. Toisella tavalla voidaan myös joskus puhua hyvän hedelmän tai huonon hedelmän kantamisesta, jolloin se huono hedelmä on kaikkea muuta kuin Jumalasta syntynyttä hedelmää. Ihmisen elämä on kuin puun elämä. Kuten ihminen odottaa hedelmäpuusta hedelmää, Jumala tahtoo meidän elämämme kantavan hedelmän. Kuten hedelmän kantaminen on puun tarkoitus, niin meilläkin on tarkoituksena Jumalan tahdon mukaisen hedelmän kantaminen. Bo Järts toteaa tästä vertauksesta. Jossakin viinitarhan osassa, siis hyvällä maaperällä, on hedelmätön viikunapuu. Harmistunut omistaja tahtoo hakata sen pois. Kolmena vuonna hän on turhaan etsinyt siitä viikunoita. Mutta viinitarhan hoitaja puhuu puuraukan puolesta ja pyytää, että saisi yrittää vielä viimeisen kerran. Vielä vuoden hän tahtoo kuokkia ja lannoittaa. Sitten puulle voi langettaa lopullisen tuomion. Tämä vertaus antaa aavistaa, mitä Jeesuksen sydämessä liikkui hänen kulkiessaan kohti Jerusalemia. Puuhan on tässä vertauksessa hyvin keskeisesti Israel. Sen Herra ja omistaja on Jumala ja puutarhuri Jeesus itse. 3 katovuotta on nyt kulunut. On mahdollista, että Jeesus puhuu tässä niistä 3 vuodesta, joiden aikana evankeliumia valtakunnasta on julistettu Johannes Kastajan esiintymisen alettua. 3 Jeesus on sietänyt tätä pahaa sukupolvea. Tuomion pitäisi tulla, mutta hän rukoilee kansansa puolesta. Nyt hän tahtoo tehdä viimeisen yrityksen, siksi hän menee Jerusalemiin. Siellä kansalle esitetään viimeisen kerran Jumalan suuri tarjous. Jos se hylkää sen, seurauksena on tuomio ja tuho. Tämä toki herättää tämä vertaus meissä helposti kysymyksen ja vähän kapinaakin, että teoistako tässä sitten lopultakin on kysymys. Meillä luterilaisilla, kun me on ymmärretty se, että me pelastumme yksin armosta, niin jokaisessa, tai sanotaan, että oikeassa ymmärryksessä on aina siinä lähellä jo mahdollisuus väärin ymmärrykseen ja sellaiseen väärin ymmärrykseen, koska sielun vihollinen pyrkii saattamaan meitä aina harhaan. Ja se, että me pelastumme täysin ja yksin armosta, niin sielun vihollinen kuiskuttaa meille ja sanoo, että no ei niillä teoilla sitten ole mitään merkitystä, että sen kun jatkatte vaan syntistä elämää ja pelastutte uskosta ja kyllä kaikki menee hyvin näin. Mutta sieluvallan pyrkii johtamaan meidät kadotukseen. Se ei ole mitenkään merkityksetöntä, millaista meidän elämämme on. Mutta kyse ei ole siitä, että me tekisimme ne teot, me vaikuttaisimme ne teot, vaan kysymys on siitä, että Jumala kutsuu meitä armon välineillä, eli sanalla ja sakramenteilla. Hän kutsuu meitä pelastuksen osallisuuteen, mutta hän myöskin näillä vaikuttavilla välineillään Pyhän Hengen kautta vaikuttaa meissä muuttuvaa elämää ja uutta elämää. Jumala ei ole antanut sellaista vaihtoehtoa meille, joka niin kuin syntinen ihminen voisi helposti miettiä, että tämä on hyvä diili, että mä otan sen pelastuksen siitä Jeesukselta uskon kautta. Mutta mä en ota niitä muita juttuja, koska en mä halua olla pitkämielinen ja anteeksi antava ja olla valmis kärsimyksi. Mutta kun Jumalan työ ei ole eroteltavissa, me emme voisi niinku sanoa, että niinku, tai ottaa siitä niinku jotakin ainesosaa, vaan Jumala vaikuttaa itse sanan ja sakramenttien kautta. Ja se työ, kun tässä ajassa hän toimii niin, että se voidaan torjua. Sitten kun hän tulee kunniassaan ja hän kutsuu kaikki eteensä viimeiselle tuomiolle, kukaan ei jätä tulematta. Kukaan, kenellekään ei käy edes mielessä, että sitä kutsua voisi torjua. Eli kyse on siitä, että onko siellä on se hyvä maaperä, jossa tämä viikunapu on ollut. Siellä on hyvät ravinteet. Saavatko nämä ravinteet vaikuttaa? Mitään iankaikkista elämää ei ole, jos Jumala ei sitä anna meille, jos Jumala ei saa sitä meille antaa. Ja sillä tavalla tuo hedelmän tuottaminen tai tuottamattomuus ilmentää sitä, menevätkö nämä ravinteet perille, vaikuttavatko sana ja sakramentit pelastavan uskon ja uutta elämää. Kyse ei ole siis ihmisen ansiosta, vaan Jumalan teosta, jotka ovat täydellisiä ja saavatko ne vaikuttaa. Tässä tuli jo jollakin tavalla, tai itse asiassa aika selvästikin tuossa Bo Järtsin lainauksessani, todettua se, että ketkä tässä puhuvat keskenään. Tässä vaikuttaa varsin selvästi, että siinä on kyseessä, että Isä Jumala ja Poika, eli Jeesus, keskustelevat keskenään. Toki niin kuin voimme ymmärtää, että tässä niin kuin pyhä kolminaisuus keskustelee keskenään tavallaan niin kuin pyhyytensä puolesta hän on nähnyt, että tämä puu ei ole kantanut hedelmää, mutta sitten Jeesuksen armollisuus, Jumalan armollisuus ja rakkaus kutsuu vielä antamaan sen yhden vuoden lisää. Ja oikeastaan se näkyy, että Jeesus on se toinen keskustelukumppani, koska kun hän pyytää antamaan sen yhden vuoden, sitten ei enää kerrota, että mitä se isäntä päätti. Päättiinkö hän antaa sen yhden vuoden vai eikö? Vaan oli selvää, että se yksi vuosi vielä annetaan. Jumala on pyhä ja Jumala on rakkaus. Hän ei rakasta meitä epäpyhällä tavalla, eikä hän ole pyhä olematta rakastava. Ja sen takia tarvittiin risti, jossa Jumalan pyhyys ja rakkaus kohtaavat. Ja risti julistaa meille Jumalan käsittämätöntä rakkautta ja armollisuutta meitä kohtaan, mutta se julistaa myös Jumalan pyhyyttä ja tuomiota syntiä vastaan. Eli se ei kerro meille siitä, että Jumala olisi leväperäinen millään tavalla. Kolmena vuonna oli siis etsitty jo hedelmää tuosta kasvista, tuosta viikunapuusta, mutta sitä ei ollut löytynyt. 3 vuotta oli riittävä sovelias aika. Viinitarhuri jaksaa aikansa odottaa puun hedelmän tuottamista, mutta jos hedelmää ei ala lainkaan kuulua, tulee raja vastaan. Mitä hyötyä on puusta, joka ei tuota hedelmää? Sehän vain haittaa toistenkin hedelmän tuottamista. Miten me olemme kantaneet hedelmää? Ja sitten puutarhuri vielä vastasi ja sanoi, että anna sen olla vielä 1 vuosi, minä muokkaan ja lannoitan maan sen ympärille. Jos ihminen ei ota vastaan Jumalan lahjaa, ei vain Jumalan tarjousta, vaan Jumalan lahjaa, niin se on täysin ihmisen oma vika ja hän on siitä vastuussa. Jos ihminen ottaa vastaan Jumalan lahjan, se on täysin Jumalan teko, eli siitäkään ei tule ihmiselle ansiota. Ja sen takia me ollaan kaikki samalla viivalla ja meillä on valtava kiitollisuuden aihe siinä. Siis ensinnäkin muistakaa se, että Jumala pelasti meidät aivan omalla päätöksellä. Hän olisi ollut täysin hurskas, jos hän olisi tuominut meidät kaikki kadotukseen. Ei meillä olisi ollut nokan koputtamista siinä asiassa, ei mitään sanomista. Mutta koska hän on niin ihana Jumala, hän rakastaa meitä. Hän itse valitsi sen. Hän maksoi itse kaiken, mihin me olemme syyllisiä. Kaiken sen syyllisyyden tuoman taakan ja rangaistuksen. Ja Jeesuksen ristinkuolema osoitti, että Jumala julisti hänet vanhurskaaksi. Se hänen sovitustekonsa onnistui. Toki kyllähän Jumala kaiken tietenkin tiesi jo etukäteen, mutta se on meille myös todistuksena siitä, että meidän syntimme ovat maksetut. Tuo puu sai vielä ekstra vuoden. Tuo vuosi on ratkaisevan tärkeä, sillä jos tuonakaan vuonna ei tule hedelmää, niin se hakataan pois. Moni pitää Jumalan pitkämielisyyttä osoituksena Jumalan heikkoudesta tai oikeastaan siitä, että Jumalaa ei olisi olemassakaan. Mutta kuinka kauhean väärin ja kuinka tuhoisa tuhoisasti he itsensä kannalta toimivat, kun he yleen katsovat sen ekstra vuodenkin. Ja eihän tässä mitään seurannut. Tehtiin syntiä ja Jumala ei tehnyt niin kuin mitään pahaa. En kuollut ja tällä tavalla. Mutta kyse ei ole Jumalan heikkoudesta, vaan rakkaudesta. Ja jos ihminen torjuu lopullisesti Jumalan rakkauden, niin hänelle käy huonosti ennemmin tai myöhemmin. Me emme ymmärrä aina, miksi tapahtuu erilaista kärsimystä tässä maailmassa. Me voimme ymmärtää, että Jumalalla on syynsä. Voi olla, että joku herää siitä, että toinen kuolee äkkiä. Voi olla, että tämä äkkiä kuoleva, voi olla, että hän pääsee taivaaseen, että hän on kuollut uskossa. Voi olla, että hän on näyttänyt, että hän on kuollut epäuskossa, mutta Jumala on kuitenkin vielä viime hetkellä saanut pelastettua hänet. Tai sitten voi olla niin, että hän olisi joka tapauksessa ollut matkalla kadotukseen ja hänen äkillinen kuolemansa onkin herättämässä jonkun toisen ihmisen. Jumala voi vaikuttaa monella eri tavalla. Sanoin tuossa alussa, että tämä Raamatun kohta tuli itselleni rakkaaksi reilut 36 vuotta sitten, kun se liittyy minulle hyvin rakkaaseen ihmiseen, ja jonka puolesta rukoilin, että Herra, anna vielä tämä vuosi. Kyse oli isäni äidistä, isoäidistäni. Hän asui Temppelikadulla, aivan Temppeliaukion kirkon vieressä tai siinä lähellä. Ja mummu ei käsittääkseni ollut uskossa alun perin. Ja mummo oli aika paha suustansa, ja hänen elämänsä oli sellaista, joka ei näyttänyt tuottavan sellaista hedelmää, kun Jumalan sana puhuu. Ja kun mä tulin opiskelemaan Helsinkiin, niin vanhemmat sisarukseni olivat jo käyneet hänen kanssaan kirkossa silloin aikaisemmin, mutta sitten kun minä tulin opiskelemaan, minäkin rupesin käymään hänen kanssa kirkossa, siinä Temppeliaukion kirkossa aina niin kuin silloin tällöin. Ja aloimme välillä puhuimme hengellisistä asioista ja tuli kyllä se vaihe, jossa myöskin rukoilimme, että Jeesus tulisi mummun elämään. Mutta mummun elämässä ei tapahtunut sellaista elämänmuutosta, mitä minä ajattelin, että ihmisen uskoon tullessa tapahtuisi. Ja mulla oli huoli hänestä, kova huoli, miten mummun lopulta käy. Ja olenko minä toiminut oikein hänen suhteensa. Sitten tuli vuosi 1987. 86-87 oli hyvin kova pakkas talvi. 6 viikkoa oli yli miinus 20 astetta tai enemmän Helsingissäkin pakkasta. Ja jotenkin tuon vuoden alussa rukoilin, Herra, anna mummulle vielä tämä vuosi. Ja sitten oli niin, että kesällä, muistaakseni se oli kesäkuussa, niin mummu joutui sairaalaan. Ja mä olen varsin systemaattinen Raamatun lukija. Niin tiedättekö, seuraava Raamatun kohta, minkä luin, oli juuri tämä kohta, jossa puhutaan tästä vuodesta. Ja kun mä tajusin, että se on vain Luukkaan evankeliumissa, se ei ole edes muissa synoptisissa evankeliumeissa, jotenkin mä koin sen Jumala antoi sen ymmärryksen, että mummu ei enää tule sairaalasta ulos. Et nyt on se viimeinen vaihe. Ja sitten tuli tilanne, jossa ymmärsin, että nyt on ihan lähdön paikka, ja mietin, että mitä minä menen sanomaan mummulle. Niin kun nyt ei enää puhuta pehmosia tai vain pehmeitä asioita, vaan nyt pitää olla puhua niin kun asioista sillä tavalla, että on lähdön aika pian tulossa. Ja minä mietin, että mitä minä puhun Raamatusta tai mitä minä sanon mummulle. Isoveljeni sanoi minulle, kun me keskusteltiin, että jos mummu pääsee taivaaseen, se on kyllä niin kuin ryövärin pääsy taivaaseen. Se kuvasi sitä, miltä hänestä mummun elämä näytti. Sitten minä ajattelin, otin sen niin kuin Jumalan antamana, että sitten minä kerron ryöväristä siellä ristillä mummulle. viimeinen kerta, kun ehkä saan puhua hänen kanssaan. Ja menin sairaalaan ja mummulla oli jo silmät kiinni, mutta sen aikaa, kun mä luin sen Raamatun kohdan, niin hän avasi siksi ajaksi silmänsä. Ja niin kuin kerroin hänelle siitä, että samalla tavalla kuin tämä ryöväri ristillä, niin mekin saamme turvata. Me olemme ansainneet sen rangaistuksen, mutta me saamme turvata Jeesukseen. Ja Jeesus antaa meille iankaikkisen elämän. Hän pelastaa meidät ja antaa meidän syntimme anteeksi. Tämän jälkeen mä en tiedä, että mummu olisi enää koskaan avannut silmiänsä. Ja pari päivää myöhemmin tuli tieto hänen kuolemastaan. Ja sitten oli sillä tavalla, että jostakin syystä sain sellaisen ajatuksen, että mä haluan mennä sinne Temppelikadulle, siihen rakennuksen viereen, missä hän on asunut, yhden kaverini kanssa, että tämä mun kaveri ottaisi kuvan siitä suruliputuksesta. Ja Temppeliaukion asunnoissa oli ainakin siihen aikaan, luultavasti vieläkin, niin ne salot oli niin kuin siinä talossa kiinni, ja ne ei ole suoraan ylöspäin, vaan vähän näin vinottain, niin siinä oli tuota Suomen lippu, ja se lippu oli sillä tavalla, että se risti oli kiinni siinä, ja se kiusasi mua kovasti. Mä mietin sitä, että te ymmärrätte ehkä sen symboliikan. Mä mietin sitä, että miksi toi risti on kiinni, että eikö risti auennut mummullekin. Ja se kiusasi mua kovasti. Ja mä mietin, että uskallanko mä kysyä sitä Herralta. Ja mä kysyin Jumalalta, että Herra, että eikö risti auennut mummullekin. 2-3 sekuntia sen jälkeen tuli merkittävä tuulenpuuska. Avasi sen täysin ja mun ystäväni otti kuvan siitä. Ja ymmärrät, miksi tämä Raamatun kohta on mulle rakas. Jumala kutsuu jokaista ihmistä pelastuksen osallisuuteen. Hän avaa sen ristin. Hän on kykenevä avaamaan sen. Hän on kykenevä myös kertomaan siitä, että hän on avannut ristin. Aina hän ei sitä kerro, mutta kun sitten lopulta se käy ilmi. Mutta meillä on Jumala, joka rakastaa meitä aivan käsittämättömän paljon. Hän kutsuu meitä loppuun saakka. Hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä rakastat meitä käsittämättömän paljon. Kiitos, sinä olet pitkämielinen. Kutsut meitä yhteyteesi. Me tarvitsemme sinua ja sinä kutsut meitä ikään kuin sinä tarvitsisit meitä. Ja sinä kutsut meitä, vaikka me emme ymmärtäisi omaa tarvettamme, olemme vasten tahtoisia monessa mielessä. Herra, me rukoilemme sitä, auta meitä elämään lähelläsi. Auta meitä elämään niin, että meidän elämämme kautta sinä saat myös vaikuttaa, että meidän elämämme saisi kantaa sinun vaikuttamasi hedelmää, jotta kerran taivaassa olisi mahdollisimman monia ihmisiä. Herra, ylistämässä sinua, joka ansaitset kiitoksemme ja ylistyksemme aina ja iankaikkisesti. Amen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonellaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja Pyhään Henkeen, Pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Jaksotamme yhteisen esirukouksen.